Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Evolucija kvir teorije vodi ka tome da bi danas u doba nametanja politički korektne kulture ona mogla da bude metodološki alat koji bi neprestano dokazivao tradicionalno nastranu, uvrnutu kritičku prirodu umetnosti i simboličkih modusa izražavanja. Autor studije Srpski okvir, dr. Igor Perišić, napominje da pojam kvir hoće da bude tolerantni okvir za drugačija apartna ili uvrnuta čitanja u pluralno shvaćenoj nauci o književnosti. Važno je sve vreme voditi računa da pojmovi kvira i kvir teorije ne posluže za formiranje totalitarnog okvira koji bi privilegovao tek jedan od mogućih pogleda na književnu tradiciju i time na nju stavio katanac. Uvek se pokazivalo u istoriji književnih tumačenja da se odveć teški teorijski okviri brzo odbacuju, dok oni lakši nešto duže pretrajavaju. Otud i ironijska zagrada oko slova o u naslovu. Termin kvir teorija prva je upotrebila Teresa de Laurentiis 1991. godine u tekstu Kvir teorija, lezbejska i gej seksualnost, objavljenom u časopisu Razlika, žurnal feminističkih kulturnih studija. Iz naslova časopisa koji je odabran za publikovanje prvog teksta kvir teorije može se naslutiti buduća strateška koalicija i njena metodološka sklonost sa poststrukturalizmom, dekonstrukcijom, feminističkom teorijom i studijama kulture. U narednim godinama kvir je menjao semantiku od sredstva za prava političke borbe preko prepoznavanja teorijskog i kritičkog diskursa osoba homoseksualne orijentacije da bi postao u izvesnom smislu paradigmatski naziv koji označava refleksiju o svemu što je različito. Gost emisije Kontrapunkt je književni teoretičar i kritičar Igor Perišić. Knjiga Srpski okvir, prilozi za čitanje srpske književnosti u svetlu kvir teorije je zapravo prva naučna studija koja se bavi fenomenom kvir teorije kod nas.
Da, upravo ste, koliko ja znam, jeste prva monografska publikacija, odnosno knjiga koja se bavi kvir teorijom u književnosti. Bilo je nekih malo gabaritnih pokušaja da se u drugim naučnim disciplinama i bilo je svakako i pojedinačnih tekstova, ali u proučavanju književnosti ovo je u tom smislu prvenče koje je tako i onda napravljeno da u izvaznom smislu i bude informativno, odnosno da predstavi srpskom čitaocu i kvir teoriju i da sa druge strane pokaže kako se ona može implementirati u proučavanju književnosti i koje rezultate ili koje to nove uvide ili šta mi na osnovu toga i kao naučni prirast i kao neki egzistencijalni prirast možemo da dobijemo iz takve perspektive.
Pojavio se nedavno i četvrti naučni osvrt na vašu knjigu. Časopis u Nemačkoj je napravio prikaz ovog dela.
Da, svakako to mi je i drago, a i malo iznenađenje što je ova knjiga tako relativno brzo i prilično lako, u stvari bez mog nekog podsticanja, prekoračila rampu. Iako se zove Srpski okvir, ona je eto otišla i u Nemačku akademsku zajednicu preko tog prikaza koji se pojavio u jednom od najuglednijih nemačkih slavističkih časopisa koji se zove Zeit Schrift für Slavistik i napisao je ugledni profesor sa Humboldt univerziteta. Tako da se ja nadam da će na osnovu toga, pošto to funkcioniše po sistemu spojenih sudova, tako da će ne samo nemačka akademska zajednica koja se bavi slavistikom, nego i nemačka humanistika, pogotovo što je to na Humboldtu koji jeste neki centar čak i jedne tradicionalne humanistike u Nemačkoj, da će videti šta se i radi u Srbiji, a i kako i u samom tom prikazu se insistira da je moj pristup eto uravnotežen, da nije aktivistički, nego je pre svega akademski, tako da je i na taj način u Nemačkoj naučnoj zajednici predstavljeno kao nešto što je pre svega iz domena nauke o književnosti, a tek onda ovo što bi se moglo povezati sa nekim pokretima ili sa nekim diskursima koji dolaze pre svega i sa političkih platformi, a ne iz naučnih.
To svakako jeste jedna od specifičnosti ovog dela. U samom uvodu pominjete i poststrukturalističkog autora Jonathana Kalera i njegovu definiciju queer teorije, gde on kaže, kao i dekonstrukcija i drugi teorijski pokreti, queer teorija koristi marginalno, ono je stavljeno u stranu kao nastrano ekstremno radikalno drugačije s namjerom da analizira dominantnu kulturu, heteroseksualnu ili ono što kasnije zovemo heteronormativnost. A negde u isto vreme, početkom 90. godina, pojavile su se i dva veoma važna dela za queer teoriju. To je knjiga Epistemologija ormara, Iv Kosovski-Sedžvik, gde i ona u tom delu termine homoseksualno i heteroseksualno analizira i kaže da je ono prikazano na previše pojednostavljen način.
Mislim da ste dobro spojili Jonathana Kalera i Kosovski Sedžvik, Epistemology of the Closet, zato što predstavljaju u neku ruku i antipode, ali i mesto susreta, bar sam ja pokušao da spojim ta dva pristupa. Upravo Jonathan Kaler sa svojih opštih strukturalističkih ili kasnije poststrukturalističkih pozicija posmatra queer teoriju kao nešto što je deo, jedan deo nečega šireg, odnosno ne zalaže se za sada neki ekskluzivitet queer teorije, nego je to pristup koji traži sasvim u skladu sa poststrukturalističkim dovođenjem u pitanja univerzalnosti diskursa ili diskursa kao neproblematizovane kategorije koja se u nekakvom prirodnom stanju prenosi i podložno je tumačenju, odnosno tom potrebom poststrukturalističkom za traženjem pukotina u tekstu, pukotina u diskursu koja će nam sa jedne bočne ili sa jedne ili obrnuta ili iz jedne perspektive koja dovodi u pitanje taj totalitet, omogućiti da na neki način uđemo u jedan normativni i poredak i normativnu misao, ako možemo tako reći, da je iznutra dekonstruišemo, ne dovodeći u pitanje da je zapravo ono što bi ta teorija trebala da sprovede neka borba koja ima da proizvede ukidanje nekih paradigmi, nego upravo suprotno je i kod Kalera je taj pristup shvaćen tolerantno, kao što se i kod mene čini, kao samo jedna od mogućnosti čitanja koja će nam dati nove uvide i koja će nam pomoći onda u povratnoj sprezi da se bolje snađemo među ostalim diskursima i da zapravo na neki način izvršimo neki pluralistički trening naše misli da bismo bili bolje nabildovani filozofski u snalaženju u savremenom svetu. Iv Kosovski-Sedžvik upravo i sa druge strane, mada ona kreće sa možda dijametralno suprotne pozicije, ali ona dolazi do toga da sada sa druge strane polazeći opet da iako krećemo, ajde sad tako da kažemo sa neke aktivističko-političke pozicije, da opet ako dođemo do nekih čvrstih identitetskih i diskurzivnih kategorija, nismo mnogo toga uradili, jer ćemo se opet zacementirati u jednu misao koja će sa svoje strane možda opet pokazivati težnju da bude hegemona, a upravo ideja kvira u tome da ništa nije hegemono, odnosno da je ono što je normativno zapravo samo jedno lice koga mi sa naličja dovodimo u pitanje, ali ne izobličavajući to lice u potpunosti.
Pošto ste pomenuli tu spremnost za suočavanje sa savremenim svetom, Iv Kosovski u jednom trenutku kaže da ona koristi alate i tehnike za nedualističko mišljenje i pedagogiju. Interesantno je da koristi termin nedualističko, znači da je upoznati sa tim nekim budističkim koncepcijama. Lingvisti obično koriste binarne opozicije, strukturalistička lingvistika, a ona, eto vidimo, nekad i koristi taj termin koji je karakterističan i za istočničku filozofiju, nadilaženje dualizma. Pominjete i austrijsko-mađarskog psihologa i publicistu Karl Maria Benkerta. On tvrdi da je termin homoseksualnost nastao krajem 19. veka, a postoji isto teoretičar Jonathan Katz-Ned, gde on govori o toj problematici zapravo da je tek u 20. veku heteroseksualnost shvaćena kao brend medicinskog diskursa, a da je zapravo i sam termin heteroseksualnost shvaćen kao neka vrsta morbidne seksualne strasti. Pa da je on tek kasnije promovisan na način na koji ga danas shvatamo.
Da, lepo ste vi to i objasnili, rekao bih, i u neku ruku i nadgradili malo sa tim živopisnim pridavima, tako da to može biti jedan doprinos kvir teoriji također. A što se tiče ovoga, jeste da, to ste i potpuno u pravu i faktički, jer do negde pred kraj 19. veka, ajde da budem patetičan, ljudski rod nije mislio u tim kategorijama kao što mi danas mislimo, da je to opozitno u smislu nečega što je diskurzivno osvešćeno, nego je prosto postojala je, naravno, ako ćemo zdravorazumski da posmatramo, postojalo ovo opažanje da postoje neke osobe u svetu koje su drugačije po bilo kojim pitanjima, pa i po pitanjima seksualnosti, ali to se nije uzimalo kao nešto što je vredno proučavanje. Ili prosto ako imamo na umu da su humanističke discipline, tipa i sociologija nije postojala možda od 18. 19. veka i sve je to negde do pre prosvetiteljstva ili do pre Francuske revolucije bilo u povojima i nismo mi imali tako razuđene ni aparate niti tako razuđenu akademsku mrežu kao što imamo sada za proučavanje raznih aspekata ljudskog duha. Dakako, onda i u samoj kvir teoriji postoje te dve struje, koja jedna govori o tome da, naravno, ovo što smo malo prepomenuli, da je homoseksualnost ili kvir ili nenormativna seksualnost postojala, naravno, od antike ili i od preantike, od Gilgamešu i ranije možda čak do danas, i da imamo te tekstualne tragove i od Platona i od Platonovog Sokrata i nadalje, ali da po drugoj struji mi nemamo pravo da to proučavamo u smislu kao što se danas doživljava nešto što je dovoljno diskurzivno stratifikovano kao nešto što je homoseksualno, heteroseksualno kao kvir, nego nešto što je zapravo onako po Fukovskoj ideji o fundamentalnoj epistemskoj različitosti određenih epoha, da je to neko drugo polje i neke druge stvari koje moramo možda i utopijski načiniti jedan misaoni preokret, koji je pitanje da li je moguć da bismo to opisali na adekvatan način kako je to tada bilo. A i sam Foucault je vrlo doprineo i periodizaciji pojma homoseksualnosti, a i tome da je i dao neke osnovne pojmove discipline koja se onda posle sredine 20. veka i krajem 20. veka prvo u obliku gay i lesbian studija, a kasnije i u queer studijima počela razvijati upravo na ovim uvidima o toj različitosti i o tome da je modernost i kasnije možda čak i postmodernost i poststrukturalizam donela taj aparat i taj uvid da je to nešto što zaslužuje da bude tematizovano kao sa jedne strane i substancionalno različito, kao sa druge strane i formalni impuls za relativizaciju i za deuniverzalizaciju svih humanističkih nauka, pa i filozofije same, ako hoćete.
Da, on ima jako lepu podelu, baš apropo ovoga što pričamo, gde on deli zapravo istočnjačku disciplinu ars erotika i ovo što je novijeg datuma od prosvetiteljstva, scientia sexualis. Tako da na tom tragu očigledno možemo da pratimo.
A da, to je lepo. To vidite, vi ste u dve rečenice rekli to što sam ja malo opširno govorio, ali to eto, to je. Citirajući Foucaulta dođemo uvek do jednostavnijih formulacija. Kao kišna kap, ja se razliva. Uvek kad se digne mrak i kad te ugleda, šapat ili krik, ništa ili sve, slati poraziti izgubljene pobede. Kao obično, ljubav savlada i opet se u školku neprimetno zatvara. Kao kišta kara, sam u gomilu, a iz tvoga oka se valju hladni pogledi. Opet se u školku neprimetno zatvara. Tražim izgovore, makar bio slovo. Ponovo sa kišom vraćam se, kao kišna kap, kao kišna kap, kao kišna kap.
Naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost, dr. Igor Perišić, o fenomenima kvir identiteta. Ističete, i to je u uvodu isto jako zanimljiva tema, kažete, drugo ime kvira je na neki način možda i Kemp, i kažete da je teorija Kempa pokušala da objasni stilske osobenosti nekih umetničkih dela, ali i specifičnu taktiku življenja njihovih autora, i pominjete i Vladimira Kolarića, gde on posmatra te fenomene snobizma, dendizma i Kempa. Pa koje su to suptilne razlike?
Da, baš su u pitanju suptilne razlike, jer ovako spolja gledano mogli bismo pomisliti da to pripada, a i pripada istom korpusu pojmova, ali suptilne razlike su upravo u tome, i o tome, kako ste vi sami veoma lepo pisao, Vladimir Kolarić, u toj perspektivi Kempa koja je više vezana za strategije umetničkog prikazivanja i izvesne umetničke proizvode koji nisu toliko bili, jesu naravno posredno, ali nisu toliko bili vezani za kvir teoriju, koja se pre svega oslanja na istorizaciju te normativizacije seksualnosti. Dočim Kemp koncept je služio i u druge svrhe, odnosno on je više bio artistički koncept vezan pre svega za, pored ostalih, za Oscara Wilda i za načine umetničke reprezentacije stvarnosti koja je toliko artificijalizovana da se izmiče od zapravo onda neke realističke potke u kojoj je pošla, i na taj način svedoči taj možda zjap umetnički u percepciji realnosti, koji se onda posredno dovodi u vezu sa kvirom, jer tolika diskrepanca između onoga što jeste ono, ajde tako da kažemo, što postoji opšta saglasnost da jeste neka stvarnost koja je dostupna čulima, i te umetničkog povišavanja nekih aspekata stvarnosti koje uvek imaju veze i sa kič estetikom i sa nekim, recimo, ajde sada ne idemo u muziku i likovne umetnosti, ali pre svega sa tim postbaroknim prenaglašavanjem osobenosti, što svedoči o opet nekoj nužnoj vezi između kvir perspektive kvir seksualnosti i kemp umetničke konceptualizacije koja je možda, ako ćemo istorijski gledano, prethodila kvir estetizaciji po tome zato što nije bila toliko osvešćena, odnosno tu smo imali i neke mehanizme, kako je Philip Kor definisao, laži koja govori istinu, odnosno možda i nesvesne potrebne za otkrivanjem nečega što umetnik možda i nije znao tačno o čemu se radi, nego prosto o nekom uvrnutom kriku koji, eto, istomišljenicima može da ukaže na istinu, a opštoj javnosti i dalje to drži šifrirano i nedostupno lakom čitanju. Pre svega mi je bilo stalo da uzmem primere iz srpske književnosti, naravno i to kanonskih pisaca, ne sada da čačkamo mnogo po marginama, što uvek može i neko drugi da uradi, ali ja sam hteo da pokažem da u srpskom mainstreamu ima dovoljno toga što se može istaći. I u dva slučaja sam vezao za francusku književnost i u jednom slučaju za srpsku paraknjiževnost. A pisci koje sam obradio, ti srpski kanonski pisci su Jakov Ignjatović, Stevan Sremac, Stanislav Vinaver, Rastko Petrović, Slobodan Selenić, Borislav Pekić i David Albahari.
Ono što je jedna od karakteristika vašeg dela je da vi uočavate da postoji svojevrsni jaz u istoriji, uslovno, kvir književnosti, koji je nastao sa pojavom navodno emancipatorskog jugoslovenskog socijalizma, i kažete da su dela pre toga zapravo mnogo više u određenim slučajevima kvir nego u kontekstu tih zadatih okvira političke korektnosti.
Da, pa jeste, to je možda malo i čudno na prvi pogled, ili kvir kad se to tako kaže, ali to sada koliko sam ja se bavio proučavanjem tog korpusa, ja sam došao do zaključka da i jeste, ako uzmemo taj period recimo od poslednje četvrtine 19. veka do početka 21. veka, mi smo imali pre Prvog svetskog rata i pogotovo posle Prvog svetskog rata imali smo procvat raznoraznih poetika u tom avangardnom vrenju i prosto bez obzira kako bilo društveno uređenje, da li sada govorili o diktaturi kralja Aleksandra ili ne, i to je sporno, ali svakako u umetnosti nije se prosto niko toliko mešao ni pre ni kasnije, kao što su komunisti posle Drugog svetskog rata u nekoj možda i plemenitoj veri da je umetnost toliko bitna da će da promeni stvarnost, i onda je bila potreba prosto da se strože kontroliše kako i šta će se objavljivati. I sada ja ne mislim baš da je to u smislu bilo toliko cenzura u odnosu na kvir teme, nego prosto opšta neka cenzura, možda čak i autocenzura, gde su umetnici i bili navođeni ili teledirigovani da bar u tim prvih deseta godina posle Drugog svetskog rata pišu ili slikaju ili i pevaju u svrhe obnove izgradnje zemlje ili izgradnje novog čoveka. I da je upravo ta paradigma razmišljanja o tome da je moguća antropološka promena, odnosno u smislu nekog psihološkog doktora Mengele, a smatranje da ćemo sada mi umetnošću intervenisati na ljudskim mozgovima, na ljudskim dušama i da ćemo promeniti to se pokazalo, s obzira što je bilo lepo, ali negde pomalo i surovo, ali pre svega neodrživo faktički, jer je umetnost, a i posle su ti vlastodržci pokazali pametni, pa su i pustili posle tih prvih pokušaja eksperimenata koje korespondira, i eto imamo i tu paralelu i sa Golim otokom ili tim periodom jugoslovenskog socijalizma koji je bio, da ne znam baš da li totalitaran, ali svakako žestoko autoritaran, da bi posle sa nekom liberalizacijom onda od druge polovine 60-ih i pojave crnog talasa došlo i do liberalizacije u svim vidovima umetnosti. Baš je ta, ja u ovoj knjizi nisam to dovoljno istakao, a trebalo bi možda razmišljati o tome, možda ću ja napisati jedan tekst o tome kako i crni talas doprineo, bez obzira što u crnom talasu nismo imali smo sporadično neke kvir teme, ali u smislu nekog saputnika tog oslobađanja polja umetnosti. A i kod Živojina Pavlovića svakako da imamo neke u smislu tog hipernaturalizma scene ili predstave seksualnosti koje bi se mogle dovesti u vezu sa kvir poetikom.
Kada je reč o Zoni Zamfirovoj, lik Doke, gde vi kažete ona sopstveni feminitet dokazuje maskulinim sredstvima, na koji način zapravo sagledavate i maskulinitet? Je li on nužno negativan ili on može da bude ambivalentan? Zato što postoji rad i Jacka Halbstarma gde govori o ženskom maskulinitetu, da maskulinitet ne mora nužno da bude vezan za privilegiju kategorije muškarca.
Da, to je zanimljivo, zapaženje to mi otvara nove perspektive, jer se ja nisam konkretno baš bavio pojmom maskuliniteta, usput sam ga naravno dodirivao, ali ovo što ste vi rekli da postoji pluralizam maskuliniteta i razni maskuliniteti, to je u veoma bliskom dosluhu sa ovim kvir nenormativnošću ili zapravo jednim plediranjem za pluralitet identiteta. Tako da ako imamo, ako ćete i hrišćanski, možda ako je svaki čovjek ikona Božja, tako i ako je svaki maskulinitet ikona nekog maskuliniteta, odnosno onda ih imamo bezbroj, ili je to toliko heterogena kategorija da se opet otvara jedna mogućnost da za raznorazna čitanja. I upravo onda sada ja razmišljam o novoj perspektivi gde bi se moglo onda to i taj feminitet tetke Doke posmatrati i u smislu maskuliniteta koji je ne samo ogledali, nego koji jeste i taj što ste vi pominjali feminini maskulinitet, tako da tu onda imamo ta pretapanja, tu fluidnost koja jeste ono...
Neku možda i amazonsku karakteristiku.
Svakako, svakako. To je onda to što smo, mislim, od čega sam ja počeo ili od čega sam počeo kvir teoriju, o toj fluidnosti, zapravo od toga da probamo da blago, tolerantno sagledavamo ljude, ljudsku prirodu i da to vidimo da ima nas raznih i ima i raznih čitanja i sva su ravnopravna. Ja ono ni u jednom trenutku u svojoj knjizi, verujem da ste vi kao pažljivi čitalac primetili, nisam se nigde prešao tu granicu, mislim da sada nekog novog univerzalizma ili pokušaja da sada tvrdim da je to tako i nikako drugačije, nego ne, to je prosto iz jedne pomerene perspektive koja dodatno osvetljava kanon i koja ga možda na kraju krajeva i učvršćuje, a ne podriva.
Da, zato mi je interesantno i vaše poređenje Borislava Pekića i Uroša Filipovića, gde i tu zapravo na jedan prilično lep način pokazujete da nešto što je glavni tok može da bude možda avangardnije od nečega što je na prvu loptu avangardno.
Da, to je zaključak mog teksta i nije mnogo iznenađujući kada se uđe u te tekste, ali je bilo iznenađujući jer je taj tekst, on dok sam pisao to, jer već to pre 15 godina sam počeo te oglede da objavljam, to je izazvalo najveće otpore, zato što nije bilo uobičajeno ne sada posmatrati temu homoseksualnosti ili queer seksualnosti, nego to dovođenje jedne knjige koja je van kanona, zapravo koja nije književno dobra, ali koja je vrlo faktografski zanimljiva. I onda dovođenje toga u vezu je bilo prilično skandalozno, ali kada se videlo koji je rezultat toga, ovaj koji ste vi rekli na kraju vašeg pitanja, onda se videlo da je zapravo ta metodologija ona koja će dovesti do možda i tautološki do potvrđivanja onoga što je bilo i jasno u kanonskom smislu, odnosno da je ovo bolje od ovoga, samo što je trebalo proći tu genealogiju malo pomerenog čitanja da bi se opet došlo drugačijim rečima do istog.
Tu m'as bel et bien oublié. J'ai tant d'amour pour toi. Et si tu reviens chez moi, dans tes robes de l'an 20, tu oses tout, tu n'as peur de rien. Bien sûr, tu as un autre chic que dans tes robes de prise unique. Comme le succès et la chanson des virus d'indifférence. Oh, j'ai tant d'amour pour toi. Si tu reviens chez moi. Tant d'amour pour toi, si tu reviens chez moi. Ah non, je ne veux pas.
sous tes apparences, tu caches une triste existence. Tu sais, j'habite au dernier, qu'à bout de coup tu n'as qu'à frapper. Allez, reviens vite me voir, je t'attendrai chaque soir. J'ai de l'amour pour toi, mais si tu reviens chez moi, si tu reviens chez moi.
Ecco.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2.500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike, više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Eko.
O dijalektici centra i margine, kao i modelima nadziranja i kažnjavanja kvir maskuliniteta, razgovaramo sa autorom studije Srpski okvir Igorom Perišićem. Veoma je zanimljiva i vaša analiza čuvenog Žana Ženea i dnevnik lopova.
Da, to mi je... Mada nisam o tome pisao u knjizi, ali mi sada pada na pamet, pošto je možda i aktualno pitanje, vrlo je zanimljivo kako Jean Genet, kako je opušteno koristi rodna označavanja i koliko zapravo nije bitno sa stanovišta današnje političke korektnosti, ako ćemo strogo zakonski sada da kodifikujemo da li mora da se u tom i tom slučaju, da se u svakom trenutku mora voditi računa da se upotrebi ili ženski ili muški rod neke imenice, koliko se Jean Genet zapravo avangardno sprda sa tim kategorijama, pokazujući da je i takvo strogo određivanje, bar za njegove likove koji su tako fluidni, koliko je njima to nebitno i koliko ih ograničava u jednom, ili u jednom trenutku su jedno, u drugom trenutku su drugo, pošto su uglavnom to transrodni, u nekim slučajima i transseksualni likovi. I tako imanentno tu imamo svedočanstvo da nije to baš toliko, nego da i zakonskim nametanjem rodno-senzitivnog jezika možda se i sam predmet koji bi trebao da bude najviše tema toga opire zapravo takoj čvrstoj kodifikaciji, nego kao da i postoji u književnosti, ćemo naći vapaj, daj pustite. Jeste u nekim slučajevima bitno, ali ajde ne možemo celu stvarnost da zakonski kodifikujemo, nego ostavite prostor slobode da može nešto da bude i što je i nekorektno i nepristojno i vulgarno i nastrano, ali nešto što je uvek prostor slobode i umetnosti, rekao bih, i u životu.
Apropo Jean Genet, koji je Markiz de Sade 20. veka, da ima čak i kod Charlesa Bukovskog, gde on bio fasciniran Jeanom Geneom, recimo u filmu Barfly, zapravo glavni suparnik je ovaj Frank Stallone, odnosno barman Eddie, sa kojim on dolazi u sukob, i imamo čak taj, uslovno govoreći, kvir pogled i kod Bukovskog, gde on isto u jednom trenutku kaže da ja se borim protiv ovog plitkog mačizma, i on se stalno tuče sa nekim koji je ovako taj heteronormativni tip, a čak i Bukovski, ajde, kažemo, ima tu neku dendijevsku crtu, o čemu smo pričali, i baš u jednom trenutku pominje čita Jeana Genet i kao namjerno da radiš nešto performativno što je politički nekorektno, u stvari dolazimo do nekog zaključka da zapravo je možda više emancipatorski od nekoga ko na prvu loptu hoće da pokaže koliko je politički korektan.
Da, naravno, veoma mi se sviđa ta paralela, nisam je bio svestan, ali slušajući vas sada to realizujem onako u svojoj svesti, kao, pogotovo što sam bio veoma mlad kad sam gledao taj film Barfly, ja sam ga čitao pred svega ili gledao u smislu to žudnje za alkoholizmom, a onda ovo drugo sve.
Inspirisalo me baš ti vaši delovi, Jean Genet, jer je i Bukowski kritikovao, iako ja volim taj film, italijanski priča o običnom ludilu, Marko Ferrara, gde on rekao da je glavni glumac fenomenalni, Ben Gazzara, hipermaskulinitet, previše je jak, dok je on u ovoj koncepciji Barflya upravo se bori sa tim barmenom. Totalno je neka koncepcija koja se uklapa u ova neka vaša zapažanja.
Jeste, jeste. Evo, meni sad pada na pamet i upravo eto, taj primjer Bukovskog, i to mi smo mogli i u današnjem kontekstu da posmatramo kao nešto taj, ajde da tako kažemo, ili mužijački, ili švalerski maskulinitet, ili nešto što bi bilo, hajde, to hipernormativna želja nekih muškaraca za donžuanskim potvrđivanjem. I to bi svakako, naravno, to danas postaje politički nekorektno, ali u kontekstu to queer teorija upravo se uklapa, kao što ste vi primetili, jer je to nešto što iskače iz onoga što je ne toliko još zakonski, ali medijski konstruisano kao jedino poželjno, i tu se pokazuje ta iznenađujuća sroznost ili iznenađujuća moguća strateška koalicija između, ne znam sada, nekog to, ajde da kažemo, i homoseksualca i nekog Don Juana 21. veka, kome zabranjuju da voli mnogo žena, jer eto, to nije to baš lepo i pošteno.
Eto, pomenuli smo i Michela Foucaulta, koji je i sam za sebe smatrao da je dandy. Kada govorimo o političkoj korektnosti, nekako mogli bismo onda da osudimo, i o dandizmu je naravno pisao i Charles Baudelaire, mogli bismo da ga osudimo zato što je farbao kosu u zeleno, pušio hašiš, pio crno vino, pevao ode lesbijkama. Čini mi se nekako da ta ideološka matrica nikako ne doprinosi nekoj vrsti kreativnosti, naročito u kulturnom polju.
Pa da, pa svakako to kako ste pomenuli, Michel Foucault je bio u 70. i 80. do 84. dok je bio živ, kultna figura u tom nekom emancipatorskom, u tom lepom smislu. Danas je termin emancipatorski skoro postao totalitaran, jer nas teraju da budemo ne emancipovani u smislu ostvarenja sopstvene prirode, nego emancipovani u smislu ostvarenja nekog globalističkog propisa o tome kako treba da izgleda gej osoba, kako treba da izgleda muškarac u braku, kako treba da izgleda muškarac van braka i tako dalje. Kao da dobijamo neki vrlo ograničen broj propisa po kome je dozvoljeno se ponašati u modernom društvu. A imali smo to što je tada bilo lepo emancipatorski, to figura Foucaulta, koji je, pored ovoga što ste vi pomenuli, bio i ne znam, ponašao se sve u današnjem smislu nemoguće, ili nešto što bi završavao po nekim mainstream gay me too pokretima, koji bi sankcionisali neku vrstu ponašanja koje je neprilično, odnosno on je posjećivao sadomazo barove po Los Angelesu i čak po jednoj legendi se namerno zarazio HIV-om, da bi on isprobao, pošto je tako hteo da bude modern u svom smislu, da bi isprobao na svojoj koži to što je došlo moderno iz te patološke sfere života. I gledajući njegovu, ako ste čitali ovu biografiju koju je objavio Carpus Didier Eribon, da imamo tu opise tog njegovog života u jednom ogromnom parijskom stanu sa zapravo neka polu-hippie gay komuna, gde se nije tačno znalo ni ko je tačno s kim partner, i sada kada to imamo u tom nekom getu, i dalje bi to bilo kao eto dozvoljeno nekim, dozvoljeno zapravo nekoj ekskluzivnoj manjini, ali kada se to projektuje na većinu, što ja opet mislim da moramo voditi računa i o većini, ako sada projektujemo to isto na jednog belog heteroseksualnog muškarca i sa takvim načinom života, on bi bio javno difamiran, ako ne i u bliskoj budućnosti i streljan. Dakle, tu primećujem ja jednu tu vrstu neke dinamike koja je vrlo loša u savremenom kulturnom trenutku, ali koja može da bude samo uz neke korekcije ili neka upozoravajući glasove, uz neki tradicionalno kritički glas, jer smo došli do toga da je i kritički glas nije subverzivan, nego je kritički glas zapravo onaj koji podržava neke te globalističke narative ili nešto što se u akademskoj industriji koja je postala zapravo neka, ajde da kažem, marksističkom rečnikom odrođena od naroda, i koja produkuje te neke leve ili zelene ili levo liberalne narative koji su postali kodovi ponašanja za tu zatvorenu grupu ljudi koja, ako ćemo faktički, možda broji 5% populacije, a više nemaju veze sa ni uticajem u svetu, niti sa pokušajem da se ne samo svet usmerava ka onome što bi cerebralno po njima trebalo da bude, bez ikakvog pokušaja da se u tradicionalno liberalnom smislu pusti i svet da svoje glasove formuliše možda i nekad na vrlo heterogene načine, ali koje nekad i treba samo čitati, a ne ih usmeravati. Sad sam ja došao do možda radikalne konsekvence da ideologija političke korektnosti samo još jedan ili poslednji manifestacija tog levičarskog impulsa za time da mi znamo ispravan put i mi ćemo da vam propišemo kako se treba ponašati, a vas ko šiša, vi ne treba da nam tu ništa zamerate, da stojite na našem putu, svetlom budućnosti, da tu nešto zakerate, nego ćemo vas mi jednostavno odstraniti prvo medijski, a zatim i vidjet ćemo na kakve druge načine. I akademski, u svakom slučaju u akademskoj zajednici osjeća vrlo ta represija koja je posljedica suštinske netolerancije i nedemokratičnosti i velike disproporcije između levičarskog upliva u akademsku zajednicu koji je predominantan u odnosu na tradicionalno liberalne ili na konzervativne koji se doživljavaju kao neprijatelji koje treba odstraniti, a ne kao ravnopravne partnere u pluralnom sagledavanju sveta.
Slušate Kontrapunkt. Teoretičar književnosti i kritičar Igor Perišić o krizi umetničkog postupka u doba globalne cenzure. Vi ste veoma pažljiv analitičar i popularne kulture, pratite i filmsku umetnost. Pa evo, situacija je slična i kada je reč o filmskim ostvarenjima, da moraju da postoje upozorenja, čini mi se, za Prohujalo sa vihorom. Suočavamo se sa tom prosto kontaminacijom čitavog prostora u popularnoj kulturi. Evo sad razmišljam prilično ovako interesantan, lucidan narod protiv Larija Flinta. Pitanje je da li bi taj film o čuvenom vlasniku pornografskog magazina Hustler, da li bi taj film uopšte danas mogao da bude snimljen?
Da, pa super ste se setili primjera, jer to, koliko sećam, pojavio se negde da oko 2000, znači nije prošlo mnogo, 20-25 godina u vrh glave, i jeste potpuno nezamislivo da sada to nešto što bi se doživjelo kao ne emancipatorsko, nego nešto kao zloupotrebljavajuće, odnosno čak i mizogino, verovatno, da bi to moglo da se uopšte i tematizuje kao nešto ne samo kao oslobađajuće, kako sam ja to da doživljavao u nekom uvrnutom smislu, ali oslobađajuće od tog, od tih stega nečega što je opterećivalo čoveka da se samo izrazi, nego bi čak možda bilo i formalno to dovedeno pod neki vid cenzure. I ono što ste pominjali, čini mi se da ima tu ipak nekih nijansi koje ukazuju da možda će se malo i zaustaviti ta industrija cenzure, tako da kažemo, jer 2500 godina mi smo učeni, ili tako, civilizacija na tome počiva, na dijalogu, na suprotstavljanju mišljenja, na sukobu, na ovom, i sada smo došli do toga da neko ima pravo da neće da čuje drugačije mišljenje. To mi deluje kao urušavanje temelja, ako hoćete, zapadne liberalne civilizacije. Ja ne mogu da to i dalje pojmim, na kojim to ideološkim temeljima počiva tako izlaženje u susret tom zapravo unilateralizmu ili nečemu što neko ima pravo, pa imaš pravo da u svojoj privatnoj sferi budeš šta hoćeš, ali kao ako si na univerzitetu, akademskoj zajednici, u medijskoj zajednici, udeluješ u javnosti, onda si, ja za sada, možda sam sada eto suviše konzervativan na kraju, ali ne vidim drugačiju mogućnost nego dijaloga i razgovora različitosti.
Postoji sve veći broj ljudi koji se bave queer teorijom na način koji nije politički korektan, odnosno ne prikazuju to kao neku vrstu karikaturalne predstave, nego su svesni da ima čitava plejada raznih metodologija, pa i u okviru rodnih studija, i da postoje različiti pristupi, a iako je metodologija slična. I sve više ljudi je u inostranstvu na tom tragu, ali evo i kod nas postoje ljudi kao vi koji se koriste i queer metodologijom, ali na jedan drugačiji način.
Da, drago mi je što ste to zapazili. To bih rekao i da je očekivano, jer prosto ako ćemo opet sa nekog stanovišta, mi koji se bavimo nekim proučavanjem, to ako se vratimo 50 godina unazad i sada šta je preživelo, onda ćemo videti da je to ostalo nešto što nije pravoverno u smislu primene nečega tamo, ono, školske primene nekih obrazaca, nego nešto što je iskoračilo i što je pokušalo da bude i neposlušno u okviru nekih diskursa, i samim tim onda su to neke stvari koje pomeraju granice, i samo kada se prebacimo u sadašnji trenutak, onda je možda teško videti takve glasove u moru onih koji hoće da budu, da budu školski i ispravni, ali ono što bi se kolokvijalno reklo, vreme će pokazati. Ali mislim da i dalje, i u smislu ne tog sada vreme polskog gesta pa da idemo napred unazad, nego i sada se prosto vidi, i mi koji proučavamo umetnost znamo šta vredi u smislu onoga što je transgresivno, što će da bilo ili žanrovsku granicu ili bilo koju granicu da prekorači ili da je problematizuje ili dovede u pitanje, da to bude i tradicionalno kritički. Tako da samo ako taj možda i književno-kritički ili umetničko-kritički impuls primenimo na filozofiju, društvene nauke, onda opet dolazimo do istog tog i do prepoznavanja da je prekoračenje granice i neposlušnost i nekorektnost ono što je hajde ja da upotrebim taj termin tradicionalno progresivno, malo oksimoronski, ali hajde, pošto je to već kontaminirano upisivanjem raznih narativa koji teže totalitarizmu, hajde da probamo i te termine da oslobodimo tih negativnih konotacija i da ne postoje sada ekskluzivna polja ni ovog ni onog šta mi možemo da upotrebljavamo i šta je vlasništvo kog kulturološkog i filozofskog kružoka, nego da postoji malo mešanje karata i mešanje značenja i jedna misaona hibridizacija koja može samo da donese jednu invenciju različitosti koja uvek jeste ono što je bila provokacija koja je ostajala kao nešto istorijski upamćeno.
Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama.
Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje emisije Kontrapunkt u studiju 2. Tonski realizator Ivana Krstanović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja. Control it.